Լսիր, փիլիսոփա, ասաց հարյուրապետը, և նրա ձայնը դարձավ ամուր և ահեղ։ Ես նման հեքիաթներ չեմ սիրում։ Դա դու կարող ես սարքել ձեր բուրսայում։ Ինձ մոտ պատկերն ուրիշ է։ Ես որ ձախկեցի, հիմնովին կձախկեմ։ Եվ ոչ թե ձեր վերատեսչի պես։ Արդյոք գիտես, թե ինչ բան է կաշվել լավ մտրակը։
Ոնց չգիտեմ, ասաց փիլիսոփան, ցածրացնելով ձայնը։ Բոլորը գիտեն, թե ինչ բան է կաշվել մտրակը։ Մեծ քանակությամբ ուտելը անտանելի բան է։
Այո, բայց դու դեռ չգիտես, թե իմ սպասավորները ոնց են իմանում խարազանելու ձևը։
Խստաբարո ասաց հարյուրապետը ոտքի ելնելով, և նրա դեմքը ընդունեց հրամայական ու դաժան արտահայտություն, ամբողջովին դրսևորելով նրա անզուսպ բնավորությունը, որը ժամանակավորապես թմրել էր վշտից։
Ինձ մոտ նախ մի լավ մտրակում են, հետո արաղ են լցնում մաշկի վրա, իսկ այնուհետև դարձյալ։ Գնա, գնա ու կատարիր քո գործը։ Չկատարեցիր, վարկած տեղից չես ելնի։ Կատարեցիր, քեզ 1000 ոսկի։
Օհո, սա զալում մարդ է երևում, մտածեց փիլիսոփան, դուրս գալով սենյակից։ Դրա հետ հանակ չարժե անել։ Դու սպասիր, սպասիր, բարեկամս, այնպես կյուղեմ կրունկներս, որ շներովդ հանդերձ հետևիցս չես հասնի։ Եվ խոման որոշեց անպայման փախչել։ Նա միայն սպասում էր հետ ճաշաժամին, երբ բոլոր ծառաները սովորություն ունեին մտնել սարայների տակ դիզված խոտի մեջ ու բաց բերաններով այնպիսի խռմփոց ու սուլոց արձակել, որ պանի կալվածքը նմանվում էր ֆաբրիկայի։ Այդ պահը վերջապես ասավ։ Յավտուխը նույնիսկ փռվելով արևի տակ կկոցեց աչքերը։ Փիլիսոփան երկյուղն ու դողը սրտում սուսուփուզ գնաց մտավ պանի այգին, որտեղից նրա կարծիքով դեպի դաշտ փախչել դուրս գալն ավելի հարմար էր ու աննկատելի։ Այդ այգին սովորաբար չտեսնված չափով բարձի թողարված էր, ու հետևապես ամեն մի գաղտնի ձեռնարկումի համար չափազանց նպաստավոր էր։ Եթե չհաշվենք միայն մի ճանապարհ, որը ծեծված հարթված էր տնտեսական կարիքների համար, ապա այգու մնացած ամբողջ մասը ծածկված էր խիտ բուսած բալենիներով, թանթրվենիով, որոնք դուրս էին ցցել իրենց վարդագույն կպչող ելունդները։ Գայլուկը ցանցի նման ծածկում էր այդ ամբողջ բազմապիսի ծառերի ու թփուտների գագաթները և կազմում էր մի տեսակ տանիք, որը զորով պարուրվել էր ցանկապատին ու այնտեղից գալարվող օձերի նման դաշտային վայրի զանգակիկների հետ միասին իջնում էր վայր։ Այգու համար սահման ծառայող ցանկապատից այն կողմը սկսվում էր մոլախոտի մի ամբողջ անտառ, որով կարծես թե ոչ ոք չէր հետաքրքրվում, և գերանդին փշուր-փշուր կդառնար, եթե իր սայրով ցանկանար դիպչել այդ մոլախոտի փայտացած հաստ ցողունների։ Այն պահին, երբ փիլիսոփան ուզում էր անցնել ցանկապատի մյուս կողմը, ատամները միմյանց էին դիպչում, և սիրտն այնպես ուժեղ էր բաբախում, որ ինքն անգամ վախեցավ։ Նրա քղամիդի փեշը թվում էր, թե կպել էր գետնին, կարծես թե մեկը մեխով ամրացրել էր։ Երբ նա անցնում էր ցանկապատը, թվում էր, թե մի ինչ-որ ձայն խլացուցիչ շառաչյունով ականջին կչկչում էր։ Ուր, ուր, փիլիսոփան մտավ մոլախոտի մեջ ու սկսեց վազել, անվերջ սայթակելով ու դիպչելով հին արմատներին ու ոտքերով տրորելով խլուրդներին։ Նա տեսնում էր, որ բավական է միայն դուրս գալ մոլախոտի միջից, կտրել անցնել դաշտը, որի այն կողմը սևին էր տալիս խիտ փշենին, և նա իրեն արդեն ապահով վիճակում կզգար։ Անցնելով այդ փշենիներից, նա իր ենթադրությամբ կբռներ Կիև տանող ճանապարհը։ Նա իսկույն վազեց անցավ դաշտը ու մտավ խիտ փշենու մեջ։ Այդտեղից նա սողալով անցավ գնաց, ամեն մի սուրբ փշի ծայրին իբրև տուրք թողնելով իր սերթուկի կտորները, և դուրս եկավ մի փոքրիկ հովիտ։ Ուռենին իր բաժանված ճյուղերով տեղ-տեղ խոնարհվում էր գրեթե մինչև գետնին։ Փոքրիկ արծաթի պես մաքուր աղբյուրը շողշողում էր։ Փիլիսոփայի առաջին գործը եղավ այն, որ նա կռացավ ու խմեց, որովհետև անասելի ծարավ էր զգում։
«Հիանալի ջուր է», ասաց նա սրբելով շուրթերը։ «Այստեղ կարելի էր և հանգստանալ»։
«Ոչ, լավ կլինի, որ առաջ վազենք, թերևս հետապնդեն»։
Այդ բառերը լսվեցին նրա ականջի տակ։ Նա շուռ եկավ, իր առջև յավտուխն էր կանգնած։
«Սատանի ծնունդ յավտուխ», մտքի մեջ զայրացավ փիլիսոփան։ «Կբռնեի քեզ ու ոտքերիցդ, և քո գարշելի ռեխդ, և ամեն բան, ինչ ունես չունես, կջարդեի կաղնու դագանակով»։
«Իզուր տեղը դու այդքան երկար ճանապարհ կտրեցիր»,
շարունակեց յավտուխը։
«Ավելի լավ կլիներ ընտրել այն ճանապարհը, որով ես եկա, ուղիղ ախորի կողքով. բացի դրանից սերթու կտել ափսոս էր. իսկ մահուդը լավն է, արշինն ինչ արժե»։
«Սական երկար զբոսնեցինք»։
«Տուն գնալու ժամանակն է»։
Փիլիսոփան ծոծրակը քորելով քայլեց յավտուխի հետևից։
«Այժմ անիծված վհու կուհին պղպեղ կուտեցնի ինձ»։
Մտքում ասաց նա։
«Դե ասենք, ինչի մասին եմ մտածում»։
«Ինչից եմ վախենում»։
«Միթե ես կոզակ չեմ»։
«Երկու գիշեր հո կարողացել եմ»։
«Աստված օգնության կգա և երրորդում»։ «Հավանաբար անիծված կախարդուհին մեղքեր է գործել, որ սատանաները նրան այդպես պաշտպանեն կանգնում»։
Նման խոհեր էին նրան համակել, երբ նա ոտք դրեց պանի տան բակը։ Իրեն հուսադրելով նման դիտողություններով, նա խնդրեց տորոշին, որը մառանապետի հովանավորությամբ երբեմն մուտք էր գործում պանի մառանները, դուրս բերել մի սուլեի օղի։ Երկու բաժակ ընկերներ, նստելով սարայի պատի տակ, կուլ տվին մոտ կես դույլ, այնպես որ փիլիսոփան հանկարծ ոտքի ելնելով բղավեց. «Երաժիշտներ, անպատճառ երաժիշտներ»։ Եվ չսպասելով երաժիշտների երևալուն, սկսեց մաքրված տարածության վրա պարել։ Նա այնքան պարեց, որ վրա հասավ նախընտրիքի ժամանակը, և տան ծառաները, որ ինչպես սովորաբար ընդունված է նման դեպքերում, շրջապատել էին նրան, վերջապես թքեցին ու հեռացան, ասելով. «Ինչ երկար է պարում ես մարդը»։ Վերջապես փիլիսոփան հենց տեղն ու տեղը պարկեց քնելու, և ընթրիքի ժամին մի տակար սառջրով միայն կարողացան արթնացնել։ Ընթրիքի ժամանակ նա խոսում էր այն մասին, թե ինչ բան է կոզակը, և որ կոզակը աշխարհիս երեսին ոչ մի բանից չպետք է վախենա։
«Ժամանակն է», ասաց յավտուխը։ «Գնանք»։
«Փուշ խրվի քո լեզվին, անիծված վարաս»,
մտածեց փիլիսոփան ու ոտքի ելնելով ասաց.
«Գնանք»։
Քայլելով ճանապարհի երկարությամբ, փիլիսոփան անընդհատ նայում էր աջ ու ձախ և մերթընդմերթ զրուցում իրեն ուղեկցողների հետ։ Սակայն յավտուխը լուռ էր, դորոշն էլ սակավախոս էր։ Դժոխային գիշեր էր։ Հեռվում գայլերը ոռնում էին ամբողջ ոհմակով։ Շանհաչոցն անգամ մի տեսակ սարսափելի էր թվում։
«Կարծես թե մի ինչ-որ ուրիշ բան է ոռնում»։
«Դա գայլ չէ»,
ասաց դորոշը։ Յավտուխը լուռ էր։ Փիլիսոփան ասելու խոսք չգտավ։ Նրանք մոտեցան եկեղեցուն և մտան նրա փայտյա խարխուլ կամարների տակ։ Այդ կամարները վկայում էին, թե կալվածքի տերը որքան քիչ հոգ է տանում Աստծու և իր հոգու մասին։ Յավտուխն ու դորոշը, ինչպես և միշտ, այս անգամ էլ հեռացան, և փիլիսոփան մնաց մենակ։ Ամեն բան նույնն էր, ամեն բան ծանոթ, ահ ու դող ազդող։ Նա մի պահ կանգ առավ։ Եկեղեցու կենտրոնում առաջվա նման անշարժ դրությամբ դրված էր սարսափելի վհուկուհու դագաղը։
«Չեմ վախենում, աստված վկա, չեմ վախենում»։
Ասաց նա, և առաջվա նման իր շուրջը գից քաշելով սկսեց վերհիշել իր բոլոր հմայող խոսքերը։ Ահեղ լռություն էր։ Մոմերը դողդողում էին, և ամբողջ եկեղեցին ողողում լույսով։ Փիլիսոփան շուռ տվեց մի թերթ, Այնուհետև շուռ տվեց մյուսը և նկատեց, որ նա բոլորովին այն չի կարդում, ինչ գրքում է գրված։ Ահա բեկված նա խաչակնքեց երեսը ու սկսեց երգել։ Դա մի փոքր ոգևորեց նրան։ Ընթերցումը շարունակվեց հաջողությամբ, և թերթիկները արագությամբ անցնում էին նրա աչքի առջևով։ Հանկարծ, լռության մեջ, ճարճատյունով տրակվեց դագաղի երկաթյա կափարիչը ու մեռելը վեր ելավ։ Նա ավելի ևս զարհուրելի էր, քան առաջին անգամ։ Նրա ատամները ահավոր կրճտոցով միմյանց էին դիպչում, շրթունքները ջղաձգաբար ցնցվում էին, և վայրի վնկվնկոցներով բեռնից դուրս թռան համայանքներ։ Եկեղեցում փոթորիկ բարձրացավ, սրբապատկերները գետին գլորվեցին, վերևից ներքև թափվեցին լուսամուտների ջարդված ապակիները, դռները պոկվեցին իրենց օղակներից, և հրեշների անհամար ուժեր ներխուժեցին աստծո տունը։ Թևերի թռիչքից և ճիրանների ճանկրտոցից առաջացած սոսկալի աղմուկը բռնեց ամբողջ եկեղեցին։ Ամեն ինչ թռչում ու սուրում էր օդի մեջ, ամենուրեք փնտրելով փիլիսոփային։ Խոմայի գլխից վերացավ գինովության վերջին մնացորդը։ Նա միայն խաչակնքում էր երեսը ու պատահած աղոթքը կարդում։ Միևնույն ժամանակ նա լսում էր, թե ինչպես պիղծ ոգիները այս ու այն կողմ էին նետվում նրա շուրջը, փորձելով կպչել նրան թևերի ու գարշելի պոչերի ծայրերով։ Նա սիրտ չէր անում ուշի ուշով նայել նրանց։ Նա միայն տեսնում էր, թե ինչպես ամբողջ պատով մեկ կանգնած էր մի ինչ-որ ահառելի հրեշ, խճճված իր մազերի մեջ, ինչպես անտառի ծառերում։ Մազերի ցանցի արանքից նրան էին նայում, ունքերը մի քիչ վեր բարձրացրած, երկու սոսկալի աչք։ Հրեշի գլխավերևում օդի մեջ կախվել էր հսկայական փուչիկի նման մի բան, իր միջից ձգած հազարավոր ակցաններով ու կարիճի խայթիչներով։ Դրանց վրա կույտերով կախված էր սև հողը։ Բոլորը խոմային էին նայում, փնտրում էին ու չէին կարողանում գտնել նրան, որ շրջապատվել էր խորհրդավոր գծով։
«Վիին բերեք, գնացեք վիին բերելու»,
լսվեցին մեռելի խոսքերը։ Եվ հանկարծ եկեղեցում լռություն տիրեց։ Հեռվից լսվեց գայլի ոռնոց։ Ու շատ չանցած եկեղեցու մեջ դղրտաց ծանր քայլերի դոփյուն։ Նայելով աչքի տակով, խոման տեսավ, որ բերում են մի ինչ-որ կարճահասակ, պնդակազմ, ծուռ ոտքերով մարդու։ Նա ամբողջովին ծածկված էր սև հողով։ Աչքի էին ընկնում հողով պատած, ջլուտ, ամուր արմատների նմանվող նրա ոտքերն ու ձեռքերը։ Ծանր քայլում էր նա, ոտքն անընդհատ սխալ դնելով։ Երկար կոպերը հասնում էին մինչև գետնին։ Խոման զարհուրանքով նկատեց, որ նրա դեմքը երկաթից էր։ Թևերն ընկած նրան բերեցին և կանգնեցրին ուղիղ այնտեղ, որտեղ խոման էր կանգնած։
«Կոպերս բարձրացրեք, չեմ տեսնում»,
անդրշիրիմյան ձայնով ասաց վիը, և հրեշների ամբողջ բազմությունը վրա պրծավ, բարձրացնելու նրա կոպերը։
«Մի նայիր»,
մի ինչ-որ ներքին ձայն շշնջաց փիլիսոփային։ Չդիմացավ նա ու նայեց։
«Ահա նա»,
բղավեց վիը ու իր երկաթյա մատը տնկեց նրա վրա։ Եվ բոլորը, ով կար չկար, հարցակվեցին փիլիսոփայի վրա։ Անշունջ գլորվեց նա գետնին, և հենց նույն պահին վախից հոգին փչեց։ Լսվեց ակաղաղի կանչը։ Դա արդեն երկրորդ կանչն էր։ Առաջինը հրեշները չէին լսել։ Ահա բեկված ոգիները խուճապահար նետվեցին այս ու այն կողմ, դեպի լուսամուտներն ու դռները, որպեսզի շուտ դուրս թռչեն։ Բայց իզուր, նրանք այնպես էլ մնացին այնտեղ, դռների ու լուսամուտների մեջ խճճված։ Ներս մտած քահանան քարացավ, տեսնելով սրբավայրի այդ օրինակ պղծումը, և չհամարձակվեց նման վայրում հոգեհանգիստ կատարել։ Այնպես էլ եկեղեցին ընդմիշտ մնաց այդ դրությամբ, դռների ու լուսամուտների մեջ խճճված հրեշներով։ Անտառով պատվեց, ծածկվեց արմատներով, մոլախոտերով, վայրի տատասկով, և այժմ ոչ ոք չի ճարի դեպի եկեղեցին տանող ճանապարհը։ Երբ այդ լուրը հասավ Կիև ու աստվածաբան Խալյավան վերջապես լսեց փիլիսոփա Խոմայի այդ ճակատագրի մասին, մեկ ամբողջ ժամ խորհեց։ Այդ ժամանակ ընթացքում նրա կյանքում խոշոր փոփոխություններ էին տեղի ունեցել։ Բախտը նրան ժպտացել էր։ Գիտությունների կուրսն ավարտելուց հետո նրան նշանակել էին ամենաբարձր զանգակատան ժամկոչ, և նա գրեթե միշտ վերադառնում էր ջարդված քթով, որովհետև զանգակատան փայտյա սանդուղքը շինված էր չափազանց անփույթ։
«Լսել ես, թե ինչ է պատահել Խոմային»,
ասաց նրան մոտեցող Տիբերիի Գորոբեցը, որն այդ ժամանակ արդեն փիլիսոփա էր և նորաբուս բեղեր ուներ։
«Աստված այդպես է կամեցել»,
ասաց ժամկոչ Խալյավան։
«Գնանք, պանդոկ, ու խմենք նրա ողորմաթասը»։
Երիտասարդ փիլիսոփան, որն այն աստիճան խանդավառ եռանդով էր օգտվում իր իրավունքներից, որ նրա և անդրավարտիքից, և սերթուկից, և նույնիսկ գդակից, սպիրտի ու ծխախոտի ցողունի հոտ էր գալիս, նույնիսկ րոպեին արտահայտեց իր պատրաստակամությունը։
«Լավ մարդ էր Խոման»,
ասաց ժամկոչը, երբ կախ պանդոկապետը նրա առջև դրեց երրորդ գավաթը։
«Հիանալի մարդ էր, անտեղի կորավ գնաց»։
«Իսկ ես գիտեմ, թե ինչու նա կործանվեց»։ «Որովհետև վախեցավ»։
«Իսկ եթե չվախենար, կախարդուհին նրան ոչինչ էլ չէր կարողանել»։
«Պետք է միայն երեսը խաչակնքելով թքել կախարդուհու ուղիղ պոչին, և ոչինչ էլ չի լինի»։
«Ես արդեն այդ բոլորը գիտեմ»։ «Մեզ մոտ Կիևում բոլոր կանայք, որոնք շուկայում առևտուր են անում, բոլորն էլ կախարդուհիներ են»։
Այդ խոսքերին ժամկոչը իր գլխի շարժումով հավանության նշան արավ, սակայն նկատելով, որ լեզուն ոչ մի բառ չի կարող արտասանել, նա զգուշությամբ վեր ելավ սեղանից ու կողքե կողք կլորվելով գնաց թաքնվելու մոլախոտերի մեջ, ամենահեռավոր տեղում, ըստ որում իր հին սովորության համաձայն չմոռացավ թռցնել սապոգի հին ներբանը, որն անխնամ ընկած էր նստարանի վրա։
Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։